องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เตือนถึงภาวะขาดแคลนพนักงานแพทย์ในทั่วโลกที่จะเฮ็ดให้ชีวิตของประชากรหลายล้านคนมีความเสี่ยงและโดยเฉพาะก็ให้เกิดความเป็นห่วงเป็นใหญ่ในช่วงเวลาที่โลกกําลังต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในทั่วโลกอยู่นั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงวันสุขภาพของโลกหรือ World Health Day รายงานฉบับทําอิฐเกี่ยวกับสภาพการของพนักงานแพทย์ที่บ่เคยมีมาก่อนจึงได้ถูกเริ่มทําการพิมพ์ออกมาโดยการร่วมมือระหว่างองค์การ WHO และสหพันธ์พนักงานแพทย์สากล Lisa Slyมีรายงานส่งมาให้ VOA จากนครเจนีวาซึ่งไซเจริญสุขจะนํารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
ข้อมูลจาก191ประเทศแสดงให้เห็นว่าเวียกงานสําคัญที่สุดที่พวกพนักงานแพทย์พากันปฏิบัติอยู่นั่นแม้นจะถูกตีราคาอยู่เรื่อยๆว่าบ่มีความสําคัญเลยแทนที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญย้อนทักษะและความเมตตาของพวกเขาเจ้าซึ่งการสํารวจอันนึงได้พบว่าพวกพนักงานแพทย์โดยส่วนใหญ่แม้นจะถูกดูหมิ่นตกเป็นเรื่องของการจําแนกและเฮ็ดเวียกเป็นเวลายาวนานภายใต้สภาพที่เคร่งเครียดสําหรับค่าจ้างที่ต่ําพวกพนักงานแพทย์กลัวเมาหลายกว่าครึ่งหนึ่งในจํานวนพนักงานสาธารณสุขทั้งหมดของโลกและเป็นสันหลังของระบบสาธารณสุขทั่วไปบทรายงานฉบับดังกล่าวเผยแพร่ให้เห็นว่ามีพนักงานแพทย์ในทั่วโลกเกือบ28ล้านคนซึ่งเฮ็ดให้เกิดการขาดเขินพนักงานแพทย์เกือบ6ล้านคนช่องว่างที่ใหญ่หลวงนั่นแม้นพบเห็นอยู่หลายๆประเทศในทวีปแอฟริกาเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกัมตะวันออกและในบางภาคพื้นของอเมริกาลาตินท่านฮาร์วาร์ดเคนตันหัวหน้าอำนวยการใหญ่ของสหพันธ์พนักงานแพทย์สากลและเป็นประธานห่วมสำหรับบทรายงานนี้กล่าวว่าการขาดแคลนด้านบุคลากรที่เป็นแพทย์เฮ็ดให้ชีวิตของหลายๆคนตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะในขณะที่เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19
We know that the evidence shows that infection rates, medication errors, identifying a deteriorating patient, mortality rates are all higher where there are too few nurses. Nursing numbers is a patient safety issue.
ท่านเคนตันกล่าวว่าพวกเขาหู้หลักฐานแสดงให้เห็นอัตราการติดเชื้อไวรัสความผิดพลาดของยาหมอสั่งการระบุคนป่วยที่สุดโทรมลงอัตราการเสียชีวิตทั้งหมดนี้แม้นสูงขึ้นบนที่มีพนักงานแพทย์น้อยเกินไปจํานวนของพนักงานแพทย์เป็นเรื่องปัญหาของความปลอดภัยแต่มันยังเป็นเรื่องสําคัญย้อนการขาดเขินจึงใช้แรงงานด้านการแพทย์ทั้งหมดของพวกเขาที่มีในปัจจุบันจนหมดรวมทั้งระดับความเคร่งเครียดก็สูงเมื่อทั้งจิตและใจอัตราการเข้าและออกเวียกก็สูงเช่นกันบทรายงานนี้ให้ข้อสังเกตว่าหลายๆประเทศที่หังมีทั้งหลายบ่ได้ผลิตพวกพนักงานแพทย์เพียงพอสําหรับความต้องการในด้านสาธารณสุขในประเทศของพวกเขาเจ้าเองดังนั้นพวกเขาเจ้าจึงได้ว่าจ้างพวกพนักงานแพทย์จากพวกประเทศที่ทุกข์ยากโดยให้ค่าจ้างสูงกว่าที่พวกเขาได้รับอยู่ในประเทศของเขาเจ้าท่านนางบาโรเนสแมรี่วัตกินส์ทั้งเป็นประธานเวียนขององค์การบุคลากรแพทย์เดี๋ยวนี้หรือNursing Now และประธานห่วมของบทรายงานนี้กล่าวว่าวิธีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งในอันที่เอิ้นว่าการดูดเอามันสมองจากบรรดาประเทศที่กําลังพัฒนาก็แม้นให้ปรับปรุงสภาพการทํางานสําหรับพวกพนักงานแพทย์อยู่ภายในประเทศ
Not only in terms of remuneration but in terms of safety and practice both from violence in the workplaceAnd as highlighted now with COVID-19, sufficient personal protection.
ท่านนางวัตกินส์ว่าว่าบ่เพียงในด้านของค่าตอบแทนเท่านั้นแต่ในด้านของความปลอดภัยและการปฏิบัติงานทั้งจากเรื่องความหุนแหงอยู่ในสถานที่เฮ็ดเวียกและที่ได้ยกขึ้นมาในเวลานี้กับการขาดแขนสุดป้องกันตัวเพื่อรับประกันว่าพวกพนักงานแพทย์ทั้งหลายบ่กลายเป็นผู้ติดไวรัสแล้วส่งต่อไปให้กันในช่วงเวลาที่พวกเขาเจ้าเฮ็ดเวียกอยู่นั่นไซเจริญสุข VOA